So we are going to start the talk today. May you all take a seat and settle down and give the consent with three times. Sadhu, sadhu, sadhu.
Takže začíname dnešný výklad a všetci sa prosím usaďte a dajte súhlas a povedím trikrát sádu.
Sádu, sádu, sádu.
Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhasse. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhasse. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhasse. Yete jivha vinyaya rasa asayita asayita pubba nacha sayasi nacha mete hoti sayayanti attite tatta cha rago va chando va pi mangvati no hetang bhante ti. Dear venerables, Dhamma friends, in a formal way or in a traditional way, we are proceeding along the Malunkya Putta Sutta and we are opening the chapter for the tongue consciousness. That is the fourth aspect along the Malunkya Putta Sutta.
Milí ctihodní, milí priatelia v Dhamme, začíname výklad formálnym alebo tradičným spôsobom. Pokračujeme vo výklade Malunkya Putta Sutty a teraz dnes budeme preberať kapitolu o chuti alebo o jazyku a to je vlastne štvrtý aspekt v tomto tradičnom výklade Malunkya Putta Sutty.
So after introducing this fourth aspect, still I would like to proceed along the trend we developed yesterday and I wish to compare it with the household life or sense pleasure life versus this monastic life where we have sense restraint.
A po tomto úvode a vysvetlení tohto štvrtého aspektu by som potom rád pokračoval alebo sa zaoberal vysvetlením alebo porovnaním spôsobu života lajka alebo hospodára, spôsobu života, ktorý, v ktorom sú prítomné zmyslové potešenia versus alebo voči kláštornému životu, ktorý zdôrazňuje zrieknutie sa zmyslových potešení.
Yes. Lucas voice also went faded. Hopefully he translated, but continue is at the household life, we are promoting our visual entertainments, we are promoting our sound entertainments, ear consciousness, we are entertaining our nose consciousness with the smell, good or bad, olfactory, or we are entertaining the mouth, the tongue. That is our effort at the household life.
A počas pri spôsobe života lajka alebo hospodára človek živí alebo rozvíja potešenia spojené so zvukmi, s vôňami, s dobrými alebo zlými chuťami a vlastne do tohto vkladá svoje úsilie alebo tým sa zaoberá lajk alebo hospodár.
So whenever someone renounced temporarily or for permanently, we are trying our best to restrain our faculties. It's a very big change for our way of life, for our likings and disliking, for our personality.
Keď sa niekto dočasne alebo trvale zriekne týchto zmyslových potešení a vzdá sa ich, tak je to veľká zmena voči našim tomu, čo máme radi, tomu, čo nemáme radi a veľká zmena v oblasti našej osobnosti.
So under such circumstances, for instance, when we are at home or a commoner, whenever you are entertaining the eye, ear, nose, tongue, body for your mind, there are chances to transgress, to violate the social norms.
V takejto situácii, keď je človek doma, alebo je to bežný človek, ktorý vlastne uspokojuje svoje túžby alebo potreby v spojitosti so zmyslami, zraku, sluchu, čuchu a telesné pôžitkami tela alebo mysle, tak vlastne je šanca, že prekročí alebo poruší akési spoločenské normy.
So to enumerate the transgressional defilements, we may name it, we may be killing animals, we may be misappropriating things, robbing, or we may be sexual misconduct, or we may have some lying, slandering, tale-carrying and harsh words. So these are the signs of the household life.
Aby som vymenoval aspoň niektoré z týchto porušení tých morálnych noriem, tak vlastne vymenoval niektoré tieto nečistoty, ktoré sú za nimi, tak môžem zmieniť napríklad zabitie alebo zabíjanie zvierat, a potom keď si človek vezme to, čo mu nepatrí, alebo niečo zobere, ukradne, môže mať akoby nevhodné sexuálne jednanie, môže klamať, môže používať hrubé slova alebo ubližujúce slova. Toto všetko sú znamenia alebo znaky života v domácnosti alebo života laika alebo hospodára.
So those transgressional thing what I enumerated is not only Buddhist. Any society cannot run with this kind of the killing, stealing, sexual misconduct, lying, slandering, tale carrying and harsh words. So it is not only related to Buddhist. Now we are going to compare it with renounced life. And now we are going to compare it with monastic life.
Tieto porušenia sa netýkajú iba buddhistického spoločenstva alebo spoločnosti, ale žiadna spoločnosť netoleruje tieto veci, ako je zabíjanie, kradnutie, nevhodné sexuálne správanie, klamanie, ubližovanie druhým hrubou rečou. Čiže nielen v buddhizme alebo buddhistické spoločenstvo, ale aj akékoľvek iné. A teraz si tento spôsob života vlastne porovnáme s kláštorným životom.
So whenever we renounce, whenever we go for a retreat, maybe residential or virtual, our mind get obsessed with sensuous desire, hatred, sleepiness, entertaining past and the future, or doubts, but there are no chances or lesser chances for transgressional kind of defilements under monastic atmosphere.
A keď sa toho vzdáme, tohto spôsobu života, a ideme na meditačné ústranie alebo na zase, tak či už je to rezidenčný alebo virtuálny online, tak naša mysel sa začne byť obsesívna, zaoberať sa zmyslovými tužbami, hnevom, odporom alebo ospalosťou, otupelosťou alebo pochybnosťami. Avšak je menšia šanca, že za týchto podmienok dojde k, alebo v takejto atmosfére dojde k porušeniu týchto morálnych predsavzatí.
So these are called obsessional kind of defilements, whereby your mind may entertain something desirable with your sensuous pleasure memories, or you may hate something which the mentally due to some past or future, or maybe within the monastery also. Whenever these two, whenever this entertaining of desirability or hating, whenever these two not available, listen carefully, whenever these two not available, the sleepiness can set in. Boredom can set in.
Čiže tieto nečistoty alebo obsesie, ktoré sa môžu v našej mysli objaviť v spojitosti s nejakými spomienkami voči veciam, ktoré sme, po ktorých sme túžili, alebo voči ľuďom, alebo veciam, ktoré sme nemali radi. To sú veci, ktoré súvisia s minulosťou alebo s budúcnosťou. A keď sa myseľ nezaoberá ani jedným, ani druhým, tak potom sa môže nastať alebo môže byť ovládnutá ospalosťou alebo nudou.
So whenever you are not entertaining sensuous desire or hatred, or if there are no other boredom or sleepiness, the hankering about the past or future excitement can happen, or you may doubt about your present way of life. So these are the five we call five hindrances. They are the one we recognize as obsessional kind of defilements.
Pokiaľ sme není ovládnutí túžbou alebo hnevom alebo ospalosťou, tak sa môžu objavovať myšlienky spojené s rozrušením, čo sa týka nejakých minulých alebo minulých javov alebo budúcich, alebo môžeme spochybňovať, mať pochybnosti o našom súčasnom spôsobe života alebo o tom, čo robíme v prítomnosti. Čiže toto sa označuje ako 5 prekážok a my by sme ich mali rozpoznať ako prekážky alebo nečistoty.
So in we participating in this retreat is we can claim, we can make sure we have gotten rid of this transgressional kind of defilements by accepting obsessional kind of defilements, or we are replacing transgressional kind of defilements by obsessional kind of defilements.
A my, účastníci tohto meditačného ústrania, môžeme tvrdiť, že sme sa vzdali alebo že sme opustili tieto prechodné nečistoty a že sme ich zamenili alebo sme prijali tieto dočasné alebo obsesívne nečistoty.
So this is what in the meditation circles we call renunciation. Renunciated from the transgressional kind of defilements with the help of obsessional kind of defilements.
A toto sa v meditačných kruhoch nazýva odriekanie alebo zriekanie sa, kedy sme dočasné nečistoty opustili s pomocou akoby nejakých obsesívnych nečistôt.
So this is the way we claim, we try to go to have kaya viveka, that means physical distance from the transgressional kind of defilements by renouncing the household life and coming into the monastic life.
Áno, pardon, čiže teraz môžeme tvrdiť, že máme kaya viveka alebo fyzické zrieknutie sa, kedy sme opustili akoby prehrešky alebo porušenia tých predsavzatí, ku ktorým môže dochádzať v živote doma alebo v živote hospodára, a tým, že sme vstúpili do akéhosi kláštorného spôsobu života.
So imagine one person knowingly or consciously gotten rid of the household life or transgressional kind of defilements and earn the kaya viveka, and now he is mindful. There may be another person, he knowingly or unknowingly renounced, and he may be doing away from transgressional, but he may not be mindful. Please try to understand these two situations.
Takže môže byť nejaký človek, ktorý opustí život v domácnosti, život hospodára, a vzdá sa alebo opustí túto možnosť porušiť tieto predsavzatia tým, že rozvinie alebo že si osvojí túto kaya viveka a teraz sa snaží byť všímavý. Ale tiež môže byť aj taká situácia, kedy sa týchto vecí zriekol, a možno nerobí nič, čo by bolo nejakým prestupkom alebo prehreškom, avšak nemusí byť všímavý. Skúste prosím tomuto porozumieť.
So if we take the standpoint of the person who is mindful, he has a lot of reason to be glad, because he can understand each and every moment you are happy with the monastic life, you know you are away from transgressional defilements and you are not disturbing the society and you are very innocent. So therefore, mindfulness give additional reason for you to be happy, you to be glad, you to entertain.
Takže keď sa na to pozrieme z hľadiska človeka, ktorý je všímavý, tak to je ďalší dôvod, prečo by sa mal radovať. V každom okamihu svojho kláštorného života môže byť, alebo mal by byť šťastný, mal by sa z toho tešiť, radovať, pretože nijako neruší, neškodí spoločnosti a je nevinný. A preto ešte navyše k tomu, čo bolo spomínané, tým, že sa snaží byť všímavý, tak to je ďalší dôvod, prečo byť šťastný, prečo sa radovať.
So that point where if you are aware, you are diligent, that you are distant from the household and you are alone and you are withdrawn, there's a reason to be glad. But if you are not learned about that, if you are not the aware of that or deduce that, you may find monastic life is very boring. Monastic life is eventless. Monastic life is not attractive.
Pokiaľ si tohto bodu nie ste vedomí, tak ste sa mohli vzdať alebo vzdialiť sa laického spôsobu života alebo opustiť domov a môžete byť sami v odlúčení, čo je akoby dôvod byť šťastný, avšak ak vy si toto neuvedomujete alebo ste nie o tom poučení, tak vám môže tento život v odlúčení alebo kláštorný život pripadať nudný alebo nenaplňajúci, bez akoby taký pustý. OK.
So I don't know out of all you, how much of the participants are happy about the present moment, happy about the retreat atmosphere, happy about the yavorye. That is kind of a thing, depending on so much of variables, they are the one to say you are renounced household life, you are doing away from the transgressional kind, you are verily aware that it happened with your effort and you are mindful. And on top of that, you are happy. You are glad.
A neviem, koľký z vás ste šťastní alebo ste radi, že ste v tejto atmosfére meditačného ústrania, že ste opustili svoj každodenný život, že sa snažíte byť všímaví a vkladáte úsilie do meditačnej praxe. Čiže neviem, koľký z vás toto oceňujete a je to pre vás akoby zdroj radosti a šťastia.
So in my life I was planning to renounce, I mean of course for the permanent, and I had about 8-9 years preparing for myself to be qualified to be a monk and kind of thing. And the day I renounced, it was like a winning a war. It's a great award. And after coming, everything appear in the monastic life is like a blessing. It is like an endowment. So that I would like to share with anyone on the earth. So much of happiness is there by renouncing. So please share it with me.
Ja som sa v živote som plánoval sa akoby vzdať toho svetského života akoby natrvalo, avšak trvalo mi asi 8 až 9 rokov, kým som sa na to pripravoval. A potom, keď som ordinoval, keď som sa stal kvalifikovaným mníchom, tak vlastne v ten deň som sa cítil, ako by som vyhral vojnu. Cítil som sa, ako by som...
I know, if at all, if you are not happy, if you are not glad, that is because of 5 hindrances. That is because of this obsessional kind of defilements. So we will take it up and discuss little bit to how to put that into a positive thinking.
Čiže potom som bral všetko, čo som zažíval v rámci kláštorného života ako požehnanie a toto by som sa chcel podeliť naozaj s každým vo svete, čiže takéto zrieknutie sa to pre mňa bolo veľmi dôležité a tiež sa chcem o tom podeliť s vami. Takže ak človek není v takomto stave šťastný alebo nemá radosť, tak to je spôsobené prítomnosťou piatich prekážok alebo keď je obsesívny alebo je ovládaný týmito prekážkami. A preto by som sa chcel s vami akoby vám to vysvetliť alebo podeliť, ako pracovať s týmito prekážkami akoby pozitívnym spôsobom.
Imagine now we all that you all have taken precepts, come to the monastic atmosphere and imagine you are sitting, and while sitting you try your best to keep the mindfulness in face to face, but sometimes you are not mindful, maybe due to a visual object or due to a sounds distraction or maybe a smell or maybe a taste or maybe a bodily discomfort.
Takže predstavte si, že ste teraz prijali predsavzatia a vstúpili ste do tohto kláštorného prostredia a sedíte, snažíte sa robiť to najlepšie, čo viete, aby ste udržiavali všímavosť. Avšak niekedy sa vám nedarí udržiavať túto všímavosť a to môže byť spôsobené nejakým vizuálnym predmetom, nejakým zvukom alebo chuťou alebo nejakým telesným nepohodlím.
So the Buddha is highlighting to the Mahalunkya Buddha, whenever you have given the conducive situation for not to arise defilements, but due to visual objects, the desire, the lust or affection can arise. Due to sound objects or music, same kind of defilement, that means positive side, so to say. Or you may be hating the visual object and then the hatred can arise. Still, your mind is in distraction. I think it is very, very common. So I am not going to expand it further and try to understand what I am telling. Even if you are in the monastery, whenever the defilements happen, obsessional level, you have reason to be sorry. You have reason to be tensed, reason to be frustrated.
Takže preto Buddha zdôraznil Mahalunkya Buddhovi, že aj keď je človek v podporujúcich podmienkach a nevystávajú nečistoty, ale aj tak je možné, že pôsobením nejakých zrakových vnemov, sluchových vnemov, nejakých zvukov sa môžu objaviť mysli nečistoty. Čiže môže sa v mysli napríklad objaviť hnev voči niečomu, čo človek vidí alebo niečomu, na čo človek myslí. A keď je mysel tým rozptýlená, tak to je niečo veľmi bežné. Čiže takéto niečo sa deje aj v kláštornom alebo v meditačnom prostredí a to niekedy býva dôvod, prečo je človek z toho napätý alebo frustrovaný.
Occasionally Lucas sound is not disappearing from us. Hope, I think he is finished. So whenever such a distraction happened, whenever such a tension happened, whenever such a discouragement happened, please check whether you know you are not in the primary object. If this is a sound distraction, it is not a visual distraction, it is not a smell distraction, it is not a taste distraction, it is not a body distraction. You are in a sound distraction. It is not a transgressional type. It's an obsessional type. So much of information for you to be glad. You must try to find a reason to be glad. Even though you get the tension, you can reason it out and you can see, you have to look at it as someone else's tension. Just report as a neutral observer.
Takže môžu byť okolnosti, keď sa objaví takéto rozptýlenie alebo napätie a vlastne keď sa to stane, tak vy sa prosím pozrite alebo sa akoby pozorujte, že či viete, že či ste na primárnom objekte, alebo nie, alebo či ste boli rozptýlení nejakým vizuálnym objektom, alebo nejakou vôňou, alebo nejakým chuťovým vnemom, alebo nejakým telesným pocitom, alebo telesným vnemom. Čiže toto není akoby porušenie predsavzatí, ale je to akoby obsesia, alebo ten typ rozptýlenia obsesívneho typu. Čiže avšak vy je treba, aby ste v tejto situácii našli nejaký spôsob, ako si udržať nejakú radostnú myseľ. Čiže musíte nájsť nejaký dôvod, prečo aj uprostred tohto mať radosť. A to vám, v tom vám môže pomôcť to, keď sa na takúto situáciu pozeráte, akože sa to deje niekomu inému, že to je napätie niekoho iného, ako by ste boli iba pozorovateľ, ako by sa to dialo niekomu inému.
So let me discreet and discriminate the difference between meditation and mindfulness. If you are mindful person, if you are promoting mindfulness, facilitating mindfulness, you just report, I am not on the primary object, I am in a sound, not a visual object, I mean it is obviously explained, and not a nose, not the tongue, and not the obsession, transgressional, I know this moment I am in the visual sound distraction. But if you are a meditator, expecting this and that, you will see I completely destroyed, my mind is completely wandering. So therefore you find a lot of reason to be regret. So mindful person is just a neutral observer, is a commentator, he just explain. But I know to come up to that level you have to strive a lot. That is why we are doing. I am just going to give a reason how to reason it out and be happy.
Takže teraz by som vysvetlil rozdiel medzi meditujúcim a medzi človekom, ktorý rozvíja všímavosť. Čiže ak ste človek, ktorý kultivuje všímavosť, tak takýto človek iba akoby povie alebo reportuje, nie som na primárnom objekte, alebo mysel nie je na primárnom objekte, ale je v nejakom vizuálnom objekte alebo je vo zvuku. Čiže je tu akoby vedomie toho, čo sa deje, ale ak je človek meditujúci, tak keď takto mysel úplne blúdi, tak on má z toho ľútosť alebo je z toho rozrušený a má veľa dôvodov, prečo je rozrušený a je teda sklamaný, rozrušený. Avšak človek, ktorý uplatňuje všímavosť, tak jeho postoj je viac neutrálny. On je iba komentátor, on je iba pozorovateľ. Čiže avšak ja viem, že dostať sa na túto úroveň je za tým veľa úsilia. Avšak ja vám to vysvetľujem, aby som vám dal nejaký dôvod, aby ste mali radosť alebo aby ste boli šťastní.
So if you can look at the problem, if you can look at the tension, if you can look at the disappointment on that way, you will be really, really, you will be appreciate whenever the mind is mindful, what a win, what a gain, what an endowment, because now you are not only transgressional, you are free from obsessional also. So it is happening frequently, coming to the mindfulness or coming to the primary object and bewilderment. Again the mindfulness, again the bewilderment. See it yourself, how much you are appreciating the mindful moment on toes, beyond the ball, or regretting about falling apart, bewilderment, that distraction, this distraction. That is what I call your personality.
Takže keď sa viete takto pozrieť na tento problém, tak potom, aj keď je mysel rozptýlená, tak vy z toho nie ste sklesli alebo sklamaní, ale vy naopak oceňujete tie okamžiky, kedy je mysel všímavá a hovoríte si, aké víťazstvo, aký zisk, aké uskutočnenie. A čiže pretože keď ste takto všímaví, tak to není iba akoby vykročenie z toho prehrešku alebo z toho porušenia predsavzatí, ale je to o vystúpenie aj z tej obsesie. Čiže často sa deje, že sa strieda akýsi okamih, keď je mysel všímavá a potom je zasa rozptýlená. Opäť zasa je všímavá, opäť zasa je rozptýlená, blúdi. Čiže v takejto situácii sa môžeme pozrieť, do akej miery alebo koľko sme schopní oceňovať tie okamihy, keď je mysel všímavá, keď je naozaj usadená. A vlastne toto je akoby nejaká, niečo ako osobnosť meditujúceho. Ja to takto nazývam.
So let me go a little further into that. Imagine now you are here and now and you know you are mindful. So much so you know there are no transgressional defilements, no obsessional, at least 2/3 gone. Of course the proportion is different. Now imagine again a sound came and distracted you, visual object came and distracted you, smell, taste or bodily or mental happened. Now you have fallen down into the obsessional level, but see, obsessional level is you are only in the mental state. It has not been transgressed into the bodily state or verbal state. So therefore, there are no chances, if you are mindful, to transgress into the bodily action or to the verbal action. You are still in a sitting position maybe, still in the walking position. So try to understand how much you are protected, how much you are in a secure land, how much you are in the safe heaven, even though it's an obsessional defilement.
Takže keď odtiaľ to by som to trošku bližšie objasnil, keď ste všímaví, tak vy viete, že neni sú prítomné žiadne obsesívne nečistoty, ani žiadne nečistoty prehreškov, ale opäť, alebo porušených predsavzatí, ale opäť môže sa stať, že po nejakom čase opäť je mysel rozptýlená nejakým zvukom alebo nejakým javom, nejakou vôňou alebo chuťou. Avšak vy toto rozptýlenie nasledujete iba na tej obsesívnej úrovni, čiže iba na úrovni mysle. Čo sa týka, je to prítomné iba vo vašom mentálnom stave, neodráža sa to na úrovni tela ani na úrovni reči. Čiže vy stále sedíte v meditácii, alebo ste v meditácii v chôdzi, avšak tu je dôležité akoby oceňovať alebo si vážiť, ako ste naozaj dobre chránení, v akom bezpečnom nebi ste, aj keď sa objavujú tieto nečistoty, tieto obsesívne nečistoty, ale oni sa akoby neprejavujú vo vašich činoch a vo vašich slovách alebo vašej reči, prejavujú sa iba na úrovni mysle.
So let me list the advantage of this kind of rationalization, that kind of deductive thinking. That is, whenever you are not mindful, but still if you know that you are not transgressing, if you know really what made you eccentric, and if you know what is really mindfulness when come to the primary object, when everything knows, there's a better chance for you to come back to the primary object, rather than distracted, rather than tense, rather than frustrated, rather than self-accusation. You just see the situation, and if you look back, and if you wish to go back to the primary object, nothing blocking you. Complete opportunity is there. Only your mood, only your positive thinking, only your constructive thinking is the most important at that situation.
Čiže tu by som rád popísal akési výhody výhody akoby tohto pochopenia alebo tejto situácie. Takže keď nie ste všímaví, tak vy stále môžete vedieť, že ste akoby neporušili nejaké predsavzatie. Avšak keď viete, čo spôsobuje, že mysel sa stáva rozptýlenou, keď viete, čo spôsobuje, že mysel stráca primárny objekt, tak potom, a ste voči tomu pozorní alebo všímaví, tak je väčšia šanca, že ste schopní sa vrátiť späť na primárny objekt. Miesto toho, aby ste boli napätí alebo frustrovaní, alebo aby ste obviňovali seba, tak keď takto akoby pristupujete k tejto situácii, tak máte väčšiu šancu sa ľahko vrátiť späť na primárny objekt, ak si to prajete. Nič vám nestojí v ceste. Čiže vidíte túto akoby úplnú príležitosť. Je to závisto iba od vášho akoby konštruktívneho myslenia a vlastne schopnosti takto sa vrácať na primárny objekt v tejto situácii.
So whenever you are distracted and coming back home, that is called resilience in English language. And now present day neuroscientists are experimenting how quickly you can come from the bewildered situation to the primary object. And that indicates how fast you can recover from a adverse situation.
Takže keď ste rozptýlení a vrátite sa späť domov, tak to sa nazýva pružnosť. A v súčasnej dobe rôzni neurovedci skúmajú, ako rýchlo sa človek dokáže vrátiť z rozptýlenia alebo blúdenia mysle späť k všímavosti. A tak rýchlo sa dokáže akoby odpútať alebo odpútať od nepriaznivých alebo nejakých neprospešných, nepriaznivých okolností.
So if I am to quote Western research, I am happy to quote Richard Davidson, if I understand, if I remember properly. He says, whenever the resilience is going to happen, there are two stages. One thing is, you have to understand something wrong somewhere. Second thing, you must know where to come back, as to come back home. So these two stages, they can measure in the functional MRI scan, and they are going to show you, they can show in an experimental way, research, whenever you detect something wrong somewhere, and if you know where to come back, these two indicates how quickly your mind is working, how quickly your brain is working, how quickly you come back to the safe haven.
Tu by som sa oprel o výrok alebo citát toho západného bádateľa Richard Davidson, ktorý hovorí, že keď vlastne máme takúto pružnosť, tak tá sa deje, on to popisuje v dvoch štádiách. Za prvé, že vieme, že niečo nie je v poriadku, čiže vieme, že myseľ je rozptýlená, a za druhé, my vieme, kam sa máme vrátiť späť. Takže tieto dve štádia, oni v rámci výskumov akoby sú schopní detekovať alebo popísať, ako rýchlo funguje myseľ a ako rýchlo sa dokáže vrátiť späť do akéhosi bezpečného miesta alebo bezpečného neba. Čiže na základe toho, že myseľ dokáže detekovať alebo rozpoznať, že niečo nie je v poriadku, a zároveň vie, kam sa má vrátiť späť.
So on the way back home, two milestones. First thing is to understand you are lost. You are something wrong somewhere. The second thing is you must know where to come back. What is your assembly ground? What is your pivotal point? What is your benchmark? So these two is no one can help you unless otherwise you be a mindful person. So let me explain how that part explained in the text, Buddhist text, 2600 years ago.
Čiže na tejto ceste späť domov sú akoby dva milníky. A prvý je vlastne pochopiť alebo uvedomiť si, že mysel blúdi, že pozornosť sa stratila. A druhý je potom vedieť, kam sa vrátiť späť, na aké akoby nejaký základný bod alebo nejaké miesto spočinutia. Čiže tieto dve štádia, toto môže poznať alebo vedieť iba všímavý človek, a nikto iný nám v tom nemôže pomôcť. A pozrime sa, ako toto Buddha vysvetloval v pôvodných textoch spred 2600 rokov.
So in the Buddhist texts, specifically regarding the monastic code and kind of thing, the Buddha explained, whenever you transgress something, whenever transgression means you are going away from the mindful situation, whenever such a thing happened, bewilderment happened, four stages. First and foremost is sarati, you understand something wrong somewhere.
Takže v buddhistických textoch, hlavne v kláštornej disciplíne, Buddha vysvetľuje, že čo sa týka týchto prestupkov alebo prehreškov, tak, tak sa to deje, táto situácia sa deje v štyroch fázach alebo štádiách. Čiže prvá sarati znamená pochopenie, že niekde niečo nie je v poriadku.
So whenever you are meditating either in mindful state or bewildered unmindful state, see how quickly you can detect you are not mindful.
Keď meditujete a ste všímaví, tak či už ste v stave všímavosti alebo v stave rozptýlenia, tak skúste si vypozorovať alebo všimnúť, ako rýchlo si uvedomíte, že ste rozptýlení, že ste nevšímaví.
So if you are negative to that situation, if you have phobia to understand something wrong somewhere, I would complain you, I will criticize you as a disciplinarian. And I would say that is something negative. So you have to understand theoretically, you must be ready to understand whenever you are something wrong, understand you are the only person can rescue yourself.
Čiže ak ste v takejto situácii alebo voči takejto situácii negatívny, to znamená, že napríklad máte fóbiu z toho, že niekde je niečo špatne, tak ja ako kebyže mám dohľad nad vašou disciplínou, vašej meditačnej praxe, tak ja by som vás vlastne skritizoval, pretože je treba, aby ste naozaj teoreticky pochopili, že vy sami ste, jedine vy sami ste ten človek, ktorý s tým niečo môže spraviť a spraviť tak, aby ste sa dostali k nejakému bezpečnému, dobrému výsledku. Pardon, sorry. Vy sami ste, ste ten, kto s tým niečo dokáže spraviť. Áno, tak.
So I would like to give a homework. Just see, when you are mindful, you detect you are mindful. When you are not mindful, you detect you are not mindful. Which one is easier? Whether you to understand, whether you to be aware that I am mindful or unmindful, that will give a complete different perspective for your observation, for your views, for your outlook towards the life.
Takže ja by som vám rád dal domácu úlohu. Skúste si všímať alebo pozorovať, kedy ste prítomní alebo všímaví a potom, kedy ste rozptýlení. A čo je pre vás ľahšie? Všimnúť si, kedy ste všímaví alebo kedy ste rozptýlení. Ak to budete takto praktizovať, tak a skúsite si všimnúť, čo je pre vás ľahšie, pozorovať všímavosť alebo pozorovať rozptýlenosť. Tak to vám dá potom úplne iný pohľad alebo perspektívu na váš život.
So next stage, next milestone is vivarati. You clearly now can make sure in your mind, I am not in the primary object, but in the sound. So therefore, earlier I was bewildered, I was muddled. Now I am not so. I know I am not mindful. Instead, I know my distraction. So likewise, you can analyze yourself. That is a kind of a self-critical, self-analysis. You get a distance from the event and you analyze as a neutral observer or a commentator.
Potom ďalšia fáza alebo štádium viharati znamená, že vy jasne viete, že nie ste na primárnom objekte, ale že ste v nejakom zvuku a taktiež viete, že nie ste všímaví, ale že myseľ je rozptýlená. A opäť toto je niečo, čo môžete sami skúmať, sami v sebe analyzovať, akousi kritickým seba skúmaním, analýzou. Ale v duchu akéhosi konštatovania alebo iba akoby uvedomenia alebo komentovania.
So if you fail to understand that situation, you have a self-criticism, you have a regret, or you have a guilt about bewilderment. But my suggestion is, instead of this guilt and the regret, just see, I am not in the primary object, but in the sound. But I am very clear, this situation, and that make the difference in your thinking pattern from the compared with the past.
Takže ak tomuto nerozumiete a ak miesto toho podliehate akejsi seba kritike alebo výčitkám alebo pocite viny v spojitosti s tým, že vaša myseľ sa stáva rozptýlenou, tak by som vám rád navrhol, že miesto toho skúste vidieť alebo pozorovať, že myseľ nedokáže alebo nezotrváva na primárnom objekte, ale je v zvuku, a buďte v tomto akoby veľmi jasní, majte veľkú jasnosť v tejto situácii, a to spôsobí rozdiel v tom, ako k tomu budete pristupovať alebo ako na to budete myslieť v porovnaní s tým, ako ste k tomu pristupovali v minulosti.
So this is called vivarati, that means you analytically look at it. And the next stage is uttani karoti, that means you highlight. What did you highlight? You can see from this distracted situation, there's nothing blocking you to go into the primary object. That's one thing you may understand. The second thing, also important, you can see often what is the distraction. Is it a visual thing? Or is it is a sound, or it's a smell, or taste, or bodily tactile sensation, or imagination, they are directed disposition. Your character trait is related with one of them. So often you can see, whenever the distraction happens, you can understand what is the most frequent, what is the most recurrent distraction, that is also quite diagnostic. So these are called uttani karoti, you highlight after the analysis.
Toto sa nazýva vivarati a je to akýsi analytický pohľad. A potom ten tretí bod je, že my už vidíme a vlastne nič nám nebráni v tom, aby sme sa dokázali vrátiť späť na primárny objekt. A to je prvá vec, a potom druhá dôležitá vec je tiež, že vidíme, že my vidíme, čo nás rozptyluje. Či je to viac niečo spojené s vizuálnymi javmi, so zvukmi, s chuťou, s telesnými pocitmi alebo vnemami, alebo je to nejaké predstavy. Čiže toto je tiež, toto nám tiež ukazuje akúsi osobnostnú črtu alebo charakteristiku nás, a k čomu akoby naša myseľ ťahne, a taktiež si môžeme všimnúť, že čo sa najčastejšie vracia, alebo že čím sa myseľ má sklon najviac zaoberať a čím má sklon byť najviac rozptýlená. A toto je hodne akoby diagnostické, čiže je dobré si na to posvietiť v rámci akési vnútorného skúmania alebo analýzy.
I feel sorry for Lucas because so much of difficult translation. Maybe difficult for the listeners also, but I know it. So I have explained the sarati whenever you something wrong somewhere, you know. Second thing is vivarati. You analytically say, I am not in the primary object, but in such and such. And then the third one is, you know, but I can go back. And my often distraction is that. So most important. The thing is the last. The Buddha says, even if you know, whenever you are unmindful, if you know unmindful, even if you know analytically, this is what distraction, even if you know I can come back home, no distraction, no impediments. Most important thing is you must report that. You must tell someone, otherwise you won't get the results.
Takže toto boli tieto tri kroky, ktoré ctihodný popísal a vlastne čiže to akoby to, za prvé to uvedomenie, že mysel blúdi, že je rozptýlená, za druhé a potom to uvedomenie, že nič akoby je, že nezotrváva na tom primárnom objekte, ale že sa zaoberá niečím iným, a potom to uvedomenie, že nič je nebráni sa vrátiť späť na primárny objekt a tiež, že je ľahké sa vrátiť späť. Avšak potom je tu ešte tento najdôležitejší bod, tento štvrtý bod, posledný, kedy je vlastne dôležité, hoci ja som si všetkých týchto vecí vedomý, viem, že sa môžem vrátiť späť domov, aj keď je myseľ rozptýlená, avšak tento štvrtý bod je, že musím byť schopný o tom potom akoby reportovať alebo niekomu povedať, popísať tento, čo sa deje, pretože inak nebude mať výsledky.
So the last part is known as deseti in Pali. That means you report to someone. It is like accepting everything and you are declaring it very happily. Because this everything happened, maybe going wrong, but it is very analytical, stage by stage, and you are, for the first time in your life, you know the way back home. Way back home from the Sarati, Vivarati, Deseti, Uttani Karoti, Deseti. So I hope tomorrow in interviews, some of you may try, if possible, this kind of way back home.
A táto posledná časť niekomu akoby to zdeliť alebo reportovať, to je to má akoby ducha, že my to všetko akoby akceptujeme a s radosťou to zdelíme alebo nejak deklarujeme. Čiže aj keď je to niečo, čo sa napríklad, že myseľ je rozptýlená alebo že sa niečo deje nie tak, ako by sme chceli, ale toto je akési veľmi analytické štádium, alebo že my štádium alebo stupeň za stupňom my vieme, čo sa deje a čo máme robiť, ako sa máme vrátiť späť, čiže tieto štádia Sarati, Vivarati a podobne a tak ďalej. Ja verím, že je vám to jasné a že zajtra o tom budete vedieť reportovať v rámci zajtrajších interviú.
So to end the talk, the end remarks are, whenever you are reporting in this way, you become very innocent. You become very honest. You are not cheating someone. To develop that character, there should have mistakes. There should have non-mindfulness situation. So each and every non-mindful situation under the light of this is becoming a gain, is becoming a skill. Become your meritorious deed. That is the end remarks of the day. Thank you very much for listening.
Na záver Damatolku by som povedal ešte jednu poznámku alebo pripomienku, a síce keď týmto spôsobom reportujete, tak sa stanete veľmi nevinný, veľmi úprimný. Vy akoby nikoho nezavádzate, nikomu neklamete. A není v tom tiež žiadna chyba. A aj keď je myseľ rozptýlená, ale vy sa na ňu pozeráte v svetle tejto všímavosti, tak všetko sa stane vašim ziskom, vašou zručnosťou, vašou zásluhou, vašim cnostným činom. A toto by som chcel povedať ako poznámku na záver. Ďakujem vám pekne za pozornosť a za počúvanie.
Thank you very much, Bante.
Thank you very much, Bante. Thank you very much.
Okay, we are disconnecting from this end. Thank you very much for listening.
Irwan Saranai Man.